Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lajmërohen barikada në Veri, Kosova thot se po zbaton ligjin sa i përket targave. Përfaqësuesit e institucioneve fajsojnë grupet ilegale ekstreme për incidentet në Veri. BE-ja do të ndaj 75 milion euro për Kosovën për të zbutur krizën energjetike. Në munges të fuqisë punëtore, kompani kosovare punësojnë njerëz nga shtete tjera. Finlanda dhe Suedia në pritje të nënshkrimeve të Turqisë dhe Hungarisë për antarësim në NATO. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se Serbia po i përgjigjet me dhunë zbatimit të ligjit nga Kosova. Kjo pasi përfaqësues të listës serbe në Kosovë kanë paralajmëruar bllokimin e rrugëve në Veri dhe rezistencë nëse u konfiskohen targat e makinave me regjistrimet që lëshohen nga Serbia. Nga Prishtina raporton Doruntina Baliu.
Kryetari i listës serbe Goran Rakić ka paralajmëruar bllokimin e rrugëve në veri të Kosovës, nëse Kosova ndërmerr ndonjë veprim për konfiskimin e makinave me targa serbe. Por autoritetet në Prishtinë thanë se Serbia po kërcënon me dhunë, vetëm se Kosova po zbaton ligjin. Këto deklarata Rakić i bëri pas takimit të listës serbe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd, teksa më 31 tetor pritet të skadoj afati 2 mujor i vendosur nga qeveria e Kosovës për konvertimin e targave të lëshuara nga Serbia, NATO, RKS, Republika e Kosovës. Nëse Prishtina fillon me dhunë, me ndonjë veprim lidhur me konfiskimin e automjeteve, ne do të bllokojmë të gjitha vendkalimet dhe hyrjet nga Veriu drejt Kosovës qendrore, tha Rakić në një konferencë për media në Beograd. Rakić tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i është thënë se nëse forcat e sigurisë së Kosovës, njësitë speciale të policisë apo dikush tjetër fillon të konfiskojë pronën tonë dhe pronat tona janë pikrisht targat që janë arsyeja e takimit, ne do të përdorim të gjitha mjetet në mënyrë demokratike dhe patësore për të rezistuar dhe do të jetë rezistenca e popullit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se me zbatimin e vendimit për riregjistrimin e makinave, Kosova po zbaton ligjin.
Pra Serbia kërcënon me dhunë pse Kosova po zbaton ligjin, pse Kosova po sigurohet për sundim të ligjit. Dhe kjo është ajo piktura e madhe që ne vazhdimisht insistojmë që të gjithë ta shohin, që është mbi të gjitha çështje e zbatimit të ligjit, çështje e respektimit të parimeve dhe standardeve më të larta evropiane e ndërkombëtare, të cilat Kosova po i respekton. E tëra që ne po bëjmë është po e zbatojmë ligjin dhe po i mbrojmë të gjithë qytetarët tanë pa dallim, dhe si rezultat i kësaj, Serbia po kërcënon me dhunë e me barikada, të cilat siç e dini janë shkelje e të drejtës së lirisë së lëvizjes.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndërkohë më 27 tetor gjatë një ngjarjeje u bëri thirrje sërish serbëve në Kosovë që të riregjistrojnë makinat e tyre. Takimi mes përfaqësuesve të listës serbe dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić vjen 5 ditë para se të skadoj afati për riregjistrimin e makinave në Kosovë. Pas këtij takimi Serbia mbajti mbledhjen e sigurisë kombëtare. Në takimin në Beograd ishte i pranishëm edhe nën kryetari i listës serbe Milan Radojčić, i cili kërkohet në Kosovë për friksim të dëshmitarve në rastin gjyqësor të njohur si Brezovica. Ky rast ka të bëjë me lëshimin e lejeve të paligjshme në qendrën turistike Brezovica në komunën e Shtërpcës. Pas takimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Vučić deklaroi se do të mbeten në përdorim targat KM Mitrovice Kosovës. Ai po ashtu paralajmëroi se populli serb do të bëjë rezistencë nëse Kosova pamundson lëvizjen me targa të lëshuara nga Serbia. Vučić tha se janë të gatshëm që të vazhdojnë bisedimet, por ka gjëra që sipas tij nuk mund t'i pranojnë, që nga 1 shtatori Kosova ka nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia, NATO, RKS, Republika e Kosovës. Pas 31 tetorit, qeveria e Kosovës ka thënë se makinat me targa serbe nuk do të lejohen që të qarkullojnë në territorin e shtetit e as të kalojnë kufirin. Targat me akronime serbe për qytetet e Kosovës, sikurse KM, PZ, PR e të ngjashme, konsiderohen ilegale nga qeveria e Kosovës. Besohet se afër 10.000 targa të tilla qarkullojnë në 4 komunat në veri të Kosovës që banohen me shumicë serbe. Faktori ndërkombëtar ka kërkuar që Kosova dhe Serbia të shmangin tensionet, po ashtu Kosovës i është kërkuar që të shtyjë afatin për riregjistrim për 10 muaj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar më 25 tetor se Kosova merr seriozisht sugjerimet e aliatëve ndërkombëtar lidhur me shtyrjen e zbatimit të vendimit për targat.
Përveç se duam të respektohet rendi dhe ligji, gjithashtu jemi të kujdesshëm që të mos rrezikohet paqja edhe siguria, andaj edhe kur partnerët, aleatët, miqton ndërkombëtar na japin sugjerime, ne ato i marrim shumë seriozisht dhe i analizojmë me kujdes.
Kosova dhe Serbia zhvillojnë dialog për normalizimin e raporteve që nga viti 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Ministria e Punëve të Brendshme tha se nga 1 shtatori në veri të Kosovës janë regjistruar 3 raste të djegjes së veturave apo të pronës së qytetarëve që kanë konvertuar targat e tyre nga ato që lëshohen nga Serbia në RKS për Republika e Kosovës. Presidenca dhe ministria kanë fajsuar strukturat paralele dhe, siç kanë thënë, grupet ilegale ekstremiste për këto incidente. Raporton Arton Konushevci.
Derisa po afrohet afati i fundit për regjistrimin e makinave me targat e lëshuara nga Serbia në ato të RKS, Republika e Kosovës, djegja e veturave ka vazhduar në veri të Kosovës. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë fajsuar strukturat paralele dhe, siç kanë thënë, grupet ilegale ekstremiste për këto incidente. Ministria e Punëve të Brendshme ka fajsuar këto grupe ilegale për këto incidente, por pa specifikuar se për cilat grupe bëhet fjalë. Këto grupe ilegale ekstremiste tashmë nuk kufizohen vetëm në shkeljen e sovranitetit në veri, por ato shtypin qytetarët dhe vullnetin e tyre, dhe kjo është bërë pengesë për jetën e përditshme të qytetarëve tan atje, të cilët çfarëdo pajtueshmërie të qytetarëve për tu legalizuar në jetën e përditshme i përgjigjen me presion, kërcënime, dhunë dhe sulme, tha zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme në një përgjigje me shkrim Nora Fetoshi. Ministria e Punëve të Brendshme tha se që nga 1 shtatori në veri të Kosovës janë regjistruar 3 raste të djegjes së veturave apo të pronës së qytetarëve që kanë konvertuar targat e tyre nga ato që lëshohen nga Serbia në RKS, Republika e Kosovës. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme Nora Fetoshi në përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë tha se Serbia dhe strukturat ilegale në veri po tentojnë të friksojnë qytetarët që po i konvertojnë targat. Propaganda e krerëve të shtetit serb përfshir presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe veprimet e strukturave ilegale ekstremiste e grupeve kriminale janë të koordinuara dhe në shërbim të njëra tjetrës drejt qëllimit të friksimit të qytetarëve ta në veri, tha Fetoshi, duke shtuar se deri më tani janë regjistruar 20 vetura përfshir edhe një veturë që u dogj me 26 tetor në veri të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë një konference për media në Prishtinë ka folur për djegjen e një veture në Leposavić. Ajo tha se Serbia po kërcënon me dhunë dhe barikada për shkak se Kosova po zbaton ligjin kur bëhet fjalë për riregjistrimin e makinave nga targat e Serbisë në ato RKS. Ajo theksoi se të gjitha veprimet e strukturave ilegale dhe kriminale të cilat janë në listën e zezë të Shteteve Bashkuara të Amerikës dëshmojnë se çështja e riregjistrimit të veturave në esencë është çështje e sundimit të ligjit.
Ajo pakicë që akoma nuk i ka konvertuar është për shkak të kërcnimeve të vazhdueshme përfshime djegje veturash e shtëpish që po ua bëjnë strukturat ilegale kriminale. Lufta jonë është luftë kundër bandave. Në luftën tonë kundër bandave, në luftën tonë për sundim të ligjit, ne presim që të kemi përkrahjen e vazhdueshme të aleatëve tonë edhe në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Për djegjen e veturës në Leposavić, zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se kush ja vëri flakën veturës.
Policia e Kosovës dhe zërfisë kanë dalë dhe në ngjarës dhe për detyrat e tyre rutinore, si do që mbetet të punohet në drejtim të hetimet më të tjeshme për akterët e vonshëm të këtij akti kriminal.
Djegja e veturës në fshatin Krajkov të Leposaviçit e banuar me shumicë serbe sipas raportit 24 orësh të policisë ka ndodhur në orën 4 të mëngjesit. Ky incident ndodhi disa ditë para se të përmbyllet procesi i regjistrimit të makinave me targat e lëshuara nga Serbia në targat të RKS. Edhe në të kaluarën autoritet në Kosovë kanë raportuar për djegjet e veturave të personave që kanë konvertuar targat në RKS.
Nuk kemi ndonjë informacion. Nuk është vetura vetme që është djegë, e në disa nga veturat për këtë periud kohore që janë vënë në flakë, që të darë të ndëmtuar në prodat e tëre, si do qofë në betet hetohet në Turqi.
Njohësi i çështjeve të sigurisë nga Mitrovica e Veriut, Verolyub Petronić, nuk ka dashur të komentojë konkretisht rastet e djegjes së automjeteve në veri të Kosovës, por ka theksuar se anketa e bërë nga organizata e tij Qendra Humanitare Mitrovic ka treguar se 86% e qytetarëve të anketuar në veri të Kosovës kanë frikë të shprehin publikisht qëndrimin e tyre kritik lidhur me riregjistrimin e veturave. Me 31 tetor autoritetet në Kosovë kanë thënë se s'ka dhënë afati për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia në ato RKS Republika e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe Bashkimi Evropian ka reaguar lidhur me çështjen e konvertimit të targave. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano ka thënë sot se po punohet në gjetjen e një zgjidhje në mënyrë që të parandalohet eskalimi i situatës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian edhe një herë ka përsëritur thirrjen ndaj Kosovës dhe Serbisë që në ditët në vijim të përmbahen nga veprimet të cilat mund të çojnë deri tek eskalimi i situatës dhe se BE-ja me partnerët e saj po vazhdojnë intenzivisht punën për të gjetur një zgjidhje edhe për çështjen e targave. Këto e ka thënë sot në Bruksel në një konferencë për gazetar Peter Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian për çështjet të politikës së jashtme dhe të sigurisë. Disa herë në të kaluarën kemi thënë se është me rëndësi të jashtëzakonshme që të parandalohet çfarëdo tensionimi i cili mund të çojë deri tek eskalimi i situatës. Më së paku që kanë nevojë Serbia dhe Kosova në këtë moment është që të ketë më shumë tensione mes tyre, ka thënë ai. Ato kanë nevojë për më shumë progres në mënyrë që ta çojnë dialogun përpara. Siç kemi thënë, duhet të punojnë drejt arritjes së marrëveshjes gjithëpërfshirëse në dialog për normalizimin e raporteve. Ne po punojmë me partnerët tanë, jo vetëm ne si Bashkimi Evropian, por edhe partnerët tjerë, duke punuar edhe me autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë në mënyrë që të parandalohet çfarëdo shkëndije e eskalimit të situatës, ka thënë ai. Sipas këtij zëdhënësi të Bashkimit Evropian, tensionet do të ishin në kundërshtim me interesat e njerëzve dhe të dyja palëve, si Kosovës ashtu edhe Serbisë. Ato kanë shprehur si prioritet të tyre afrimin me Bashkimin Evropian dhe me krijimin e tensioneve me pamundësinë për të zgjidhur çështjet, duke mos folur me njëri tjetrin, duke mos pasur gatishmëri për kompromis, ato nuk i arrin të qëllime dhe e dëmtojnë popullin e vet. Pra, mesazhi ynë është i qartë, duhet të jemi konstruktiv dhe të gjejmë zgjidhje për të gjitha çështjet e hapura dhe të përmbahemi nga veprimet e njëanshme të cilat çojnë drejt tek eskalimi. Kemi nevojë për të kundërtën, për uljen e tensioneve dhe progres, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Duke u përgjigjur në pyetjen se a është pajtuar tashmë Bashkimi Evropian se nuk do të ketë shtyrje të afatit për zëvendësimin e targave, siç ka thënë qeveria e Kosovës, ky zëdhënës ka thënë se Bashkimi Evropian po vazhdon të punojë në këtë drejtim dhe se kanë mbetur akoma edhe disa ditë për të gjë. Ne nuk dorëzohemi dhe gjithmonë jemi të angazhuar në emër të njerëzve në teren. Bashkimi Evropian mbetet i angazhuar dhe ky është roli i përfaqësuesit të lartë të Josep Borrell dhe i të dërguarit të posaçëm Miroslav Lajçak. Ata janë të angazhuar intensivisht në kërkim të zgjidhjes për çështje për të cilën nuk ka pasur zgjidhje deri tash. Por kemi akoma edhe disa ditë deri me 31 tetor dhe ne po punojmë me partnerët tanë për të gjetur zgjidhje dhe për të parandaluar situatën në të cilin do të kishte eskalim të panë vojshëm të ri dhe shpërthim të situatës, ka thënë zëdhënësi Bashkimit Evropian. BE-ja edhe sot ka përsëritur qëndrimin rreth targave duke thënë se në një anë Kosova ka të drejtë legjitime për vendimin e saj për të ndërruar ato, por edhe duke kërkuar shtyrjen e afatit për 10 muaj shtesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian pritet të ndaj 75 milion euro si ndim e menjëhershme për Kosovën për të ndihmuar në përballimin e krizës energjetike. Kështu ka bërë të ditur presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila vizitoi sot Kosovën. Ne do të finalizojmë të gjitha procedurat e nevojshme deri në fund të vitit që ju mund të merrni fondet që në janar, tha ajo në një konferencë të përbashkët pas takimit me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Presidentja Osmani, duke falendëruar BE-n për këtë mbështetje, tha se është vendimtare që Bashkimi Evropian të na qëndroj pran dhe të na mbështes me përballje me krizat si ajo energjetike. Kosova siguron shumicën e furnizimit me energji elektrike përmes prodhimit të saj me qymyr. Nevoja për import të energjisë rritet gjatë dimrit pasi kapacitetet vendore nuk mbulojnë nevojat për të gjithë vendin. Përveç mbështetjes së menjëhershme për krizën aktuale, von der Leyen tha se pritet të ketë një investim tjetër prej 500 milion eurosh për të gjithë rajonin e Ballkanit. Qasja jonë është se do të ofrojmë mbështetje të fortë për të ndërtuar kapacitetet të reja për të zëvendësuar qymyrin me energji të ri përtritshme, tha ajo. Përveç çështjes së energjisë që ishte arsyeja kryesore për vizitën e von der Leyen në Kosovë, ajo foli edhe për liberalizimin e vizave. E dini se keni një aleat dhe mua personalisht, Kosova e meriton liberalizimin e vizave, i keni përmbushur të gjitha kushtet, tha von der Leyen. Rikujtojmë se Komisioni Evropian që udhëhiqet nga von der Leyen ka rekomanduar dy herë tashmë liberalizimin e vizave për Kosovë. Megjithatë, në diskutimet brenda Këshillit të BE-s ka shtete përfshir Francën, që kanë vënë në diskutim kushtet e reja sa i përket liberalizimit. Detyra jonë është të bindim të gjitha vendet e Këshillit Evropian, ka thënë von der Leyen. Më 13 tetor në takimin e grupit punues për vizat të Këshillit të Bashkimit Evropian, zyrtarët e Francës kushtëzuan procesin e vizave për Kosovën me funksionalizimin e sistemit të sigurisë në Evropë ETIAS. Sistemi ETIAS është sistem evropian për autorizim dhe informacione rreth udhëtimit. Ky sistem elektronik mundëson verifikimin e të dhënave të qytetarëve të vendeve të treta që nuk ka nevojë për vizë për të hyrë në zonën Schengen. Procedura ligjore për të miratuar këtë sistem ka nisur më 2016 dhe pritet të jetë plotësisht operacional brenda vitit 2023, pa ndonjë datë të saktë. Pavarësisht nivelit të lartë të papunësisë në Kosovë, bizneset thonë se nuk arrin të gjejnë punëtor dhe janë detyruar të marrin punëtor nga vendet më të largëta. Ata ankohen për procedura burokratike për pajisjen me leje pune për punëtorët që marrin nga shtete tjera. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Mungesa e fuqisë punëtore në Kosovë detyroi kompaninë Viprint nga Mitrovica të marrë punëtor nga jashtë. Visali Drizi, pronari kësaj kompanie që ofron shërbime të shtypshkrimit për firma private, shtetërore dhe ndërkombëtare, thot për Radion Evropa e Lirë se disa punëtor i ka siguruar nga Bullgaria, Turqia dhe India.
Nuk është shumë numër i madh, por shkak se kemi vështirësi shumë moja për me i marr vizat e punës për ta.
Sipas udhëzve të kompanisë që ka afro 60 punëtor, paga sillet nga 400 deri në 1500 euro, varësisht nga kualifikimi i një punëtori dhe puna që bën. Idrizi thot se është duke vazhduar kërkimet për më shumë punëtor nga jashtë Kosovës.
Ndërsa shpeshherë edhe ata punëtorë që po i trajnojmë, po i ikin prapë në Bashkimin Evropian, dhe për këtë arsye po detyrohemi me hulumtu për personel i cili është më stabil dhe i cili planifikon të qëndroj afatgjatë me neve.
Hulumtimin e tregut jashtë ai thot se nuk e ka të vështirë për shkak të kontakteve që ka krijuar me partner afarez nga vendet e tjera. Problemet më të mëdha lindin kur procedurat arrinte leja qëndrimit në Kosovë dhe leja e punës, thot Idrizi. Punësimi i shtetasve të huaj në Kosovë rregullohet me ligjin për dhënien e lejes për punë dhe punësimin e shtetasve të huaj, i cili është në fuqi nga viti 2009. Sipas këtij ligji, personat fizik që nuk janë shtetas të Kosovës, kur dëshirojnë të punojnë në territorin e Kosovës për një afat kohor, për i së paku 3 muajsh, duhet të pajisën me leje pune. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës, në përputhje me politikën e emigracionit dhe gjendje në tregun e punës, cakton në fund të çdo vitit numrin e lejeve të punës për shtetas të huaj për vitin e arshëm. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve në Kosovë për numrin e aplikimeve që janë bërë për leje pune për shtetasit e huaj këtë vit, si dhe për kuotën e caktuar, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk ka marrë përgjigje. Visari Drizi thot se shumë përfaqësues biznesësh në Kosovë përmes shoqatave ekonomike kanë kërkuar që të lehtësohen procedurat për sigurimin e lejeve të punës për shtetas të huaj.
Dhe në këtë moment do të ishim si kompani, si ekonomi, si bank, do të ishim shumë konkurrent drejtan dhe ekonomia vendore të lëzonte shumë më shumë.
Skender Krasniqi, drejtori i organizatës qeveritare Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Prishtinë, thot se shteti duhet të rishikojë ligjin për punësimin e të huajve dhe të lehtësojë procedurat për leje, por veprimet sipas tij duhet të bëhen raport me kërkesat e tregut të punës.
Shteti do duhet më sipas të shiqen gjendjen në vend, sa ka treg, a ka punëtor për atë sektor, pastaj të jep punësi për me jep leje pune për qatë sektor, jo për gjithë sektorit.
Si pas informacionëve nga bizneset, thotaj shumë prej tyre synojnë të sigurojnë fuqi punëtore nga vendet aziatike. Si pas hulumtimeve të bëra nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, bizneset në sektorin e gastronomisë, ndërtimit dhe bujqësisë, kanë më së shumti vështërsi në gjetjen e punëtorëve. Por Kosova nuk duket se është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që gjendet në këtë situatë. Në Shqipëri, ku papunësia është mbi 11%, është në rritje numri shtetasve të huaj që punsohen në këtë vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Qeveria dhe opozita në Maqedoninë e Veriut janë përplasur sot lidhur me statusin e gjuhës maqedone në Bashkimin Evropian. Nën shkrimi marrëveshjes me Frontexin në gjuhën maqedone gjatë vizitës së presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, sipas kryeministrit Dimitar Kovacevski, është dëshmi se marrëveshja me Sofien garanton gjuhën maqedonase. Por opozita vlerëson se marrëveshje të tilla janë nënshkruar edhe më herët dhe se marrëveshja me Bullgarinë është e dëmshme për interesat kombëtare maqedonase. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Nën shkrimin e gjuhën maqedonase i marrëveshjes mes Agjencisë Evropiane për Kontrollin e Kufive Frontex nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut është vlerësuar si dëshmi se gjuha maqedonase është e garantuar me marrëveshjen me Bullgarinë për zhbllokimin e integrimit evropian. Shkupi dhe Sofia më 17 korrik në nënshkruar një protokoll për kapërcimin e dallimeve për të kaluarën historike mes së dy vendeve, ndërsa besojnë se kanë zgjidhur edhe çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Kjo marrëveshje që kishte për bazë një propozim të Francës e që ishte mbështetur edhe nga Bashkimi Evropian, bëri që Sofia të hiqte vetën ndaj Maqedonisë së Veriut për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian. Kryeministri Dimitar Kovacevski, pas takimit me presidentën e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, më 26 shtetor në Shkup, tha se marrëveshja me agjencinë Frontex e nënshkruar në gjuhën maqedonase është dëshmi sipas tij se marrëveshja me Bullgarinë ishte më e mira e mundshmja për të ardhmen e Maqedonisë së Veriut.
Podpishuvanje në dogovorot za Frontex, ku e prviot oficialen dogovor.
Në nënshkrimi i marrëveshjes me Frontexin ishte i pari mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s që nënshkruhet në gjuhën maqedonase pas nisjes së bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Marrëveshja u nënshkrua në gjuhën e pastër maqedonase, pa shtesa apo fusnota, pra si gjuhë e barabartë me të gjitha gjuhët e tjera të Bashkimit Evropian, ka deklaruar kryeministri Kovacevski duke hedhur poshtë akuzat e opozitës se me marrëveshjen me Bullgarinë janë rënuar pozitat shtetërore e kombëtare maqedonase. Por kryetari i VMRO DPMNE-së Hristian Mickoski tha më 27 tetor se pretendimet e qeverisë synojnë mashtrimin e opinionit, pasi sipas tij marrëveshjet të tilla janë nënshkruar dhe më herët dhe se nuk duhet të hapet debati për gjuhën maqedonase, e cila sipas kreut të opozitës maqedonase ka të zgjidhur statusin e saj që nga periudha ish Jugosllavisë.
Po dobro, to je eden od to stoticite taktike što se potpišene v ominatoto.
Është një nga qindra marrëveshje që janë nënshkruar në këtë formë në të kaluarën. Gjuha maqedonase është e drejtë natyrshme. Gjuha maqedonase së bashku me gjuhët serbo-kroate dhe slovene, që ishin nga koha ish Jugosllavisë, ishte e njohur ndërkombëtarisht, përfshirë edhe Kombet e Bashkuara, ka deklaruar Mickoski duke shprehur indignatën ndaj zyrtarëve të cilët sipas tij nuk reagojnë në rastet kur përfaqësues të lartë të BE-s, përfshirë edhe presidentën Ursula von der Leyen, maqedonasit apo gjuhën maqedonase i quajnë Maqedona Veriore. Ndërkohë, përveç marrëveshjes me Agjencinë Evropiane për Kontrollin e Kufive Frontex, kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në takimet me zyrtarët e Maqedonas ka biseduar edhe për nevojën e ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në të si detyrim që del nga marrëveshja me Bullgarinë. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka shprehur besimin se edhe ky detyrim do të përmbushet, ndërsa një ditë më herët kishte theksuar nevojën që të bisedohet me të gjitha partitë për sigurimin e një mbështetje sa më të gjerë për ndryshimin e aktit të më të lartë juridik në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Finlanda dhe Suedia janë pranë antarësimit të NATO-s pasi 28 prej 30 vendeve antare tashmë i kanë ratifikuar protokollet për antarësim. Dy vendet e fundit që pritet të ratifikojnë protokollet për antarësimin e vendeve nordike janë Turqia dhe Hungaria, të cilat nuk janë përgjigjur ende kërkesës së Stockholmit dhe Helsingut. Hull City Sjell, Besmir Nenaj.
Finlanda dhe Suedia janë duke ju afruar antarësimit në NATO pasi 28 prej 30 vendeve antare tashmë kanë ratifikuar protokollet për antarësim pas votimeve të kryera në nivele parlamentare apo presidenciale në përvendet e tyre. Diçka e tillë ka munguar nga ana e Hungarisë dhe Turqisë, mirëpo me qeverinë e re tani në Suedi dhe pas zgjedhjeve në Finlandë dhe Turqi në fillim të vitit të ardhshëm, diplomatët janë pothuajse të bindur se dy vendet nordike do të jenë antarët e reja të NATO-s nga fundi i vitit 2022. Apo në fillim të vitit 2023. Pengesa më e madhe në gjithë këtë proces ka të bëjë me Ankaran. Pas vendimit të Helsinkit dhe Stokholmit për të aplikuar në maj të këtij viti për antarësim në NATO për shkak të luftës së nisur nga Rusia në Ukrainë, pritjet kanë qenë që procesi antarësimi do të mund të përmbyllej me shpejtësi rekord, ashtu që të dyja vende të mund të ishin antare në fund të verës apo në fillim të vjeshtës. Mirë po presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka pasur ide të tjera. Ai ka miratuar në fund ftesën e NATO-s për Finlandën dhe Suedin për t'u bashkuar aleancës në samitin në Madrid, që është mbajtur në fund të muajit qershor vetëm pas nënshkrimit të një memorandumi trilateral me Helsinkin dhe Stokholmin në marginat e organizimit të madh në kryeqytetin spanjoll. Teksa shumica e vendeve të NATO-s janë ngutur gjatë muajve të verës që të ratifikojnë protokollet për antarësim, Turqisë nuk i është bërë vonë. Ajo ka vëzhguar nëse Finlanda dhe Suedia kanë përmbushur zotimet që kanë bërë në memorandum. Ndërkohë fokusi kthehet te Hungaria dhe arsyet pse parlamenti i këtij shteti ende nuk i ka ratifikuar protokollet. Ka pasur shenja nga zyrtarët hungarezë se kjo çështje do të votohet në fund të muajit nëntor dhe se i gjithë procesi do të finalizohet para festës së Krishtlindjes. Arsyeja zyrtare është se qeveria është e zënë në hartimin dhe votimin e legjislacionit të ri për të siguruar fondet e bllokuara të Bashkimit Evropian me vlerë të 7.5 miliardë eurove. Mirë po ka persona që e besojnë këtë arsye për vonesë. Në korridoret e Bruxellit ka spekulime se Budapesti është duke shfrytzuar vonesën për të bërë presion Stokholmit dhe Helsinkit që të miratojnë ndarjen e fondeve për Hungarinë. Ka zëra se zvarritja nga ana e hungarezve mund të jetë sinjal për Moskën se Budapesti është miku më i mirë i Kremlinit brenda bllokut evropian. Disa besojnë se krejt kjo situatë është krijuar si shenjë solidariteti me Turqinë. Kryeministri hungarez Viktor Orban synon tash një kohë që të kultivojë lidhje të afërta me Erdoganin. Megjithatë, saga është drejt fundit pavarësisht vonesave. Fundi i saj do të rezultojë me zgjerim të NATO-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një blok lajmesh. Forcat ruse kanë nisur sulme të reja në Kiev dhe në Zaporizhia, thanë zyrtarët sot, teksa forcat ruse kanë zbrapsur sulmet në dy qytete në rajonin lindor të Donbasit. Guvernatori rajonal i Kievit, Oleksi Kuleba, shkroi në Telegram se ekipet e shpëtimit janë në vendin ku ndodhi sulmi ajror në kryeqytet, por nuk tregoi lokacionin. Në Zaporizhia, rusët kanë përdorur raketa të llojit Smerch për të shënjestruar qytetin gjatë natës, tha kreu i administratës ushtarake rajonale, Aleksandr Staruk. Staruk tha se është shkatëruar infrastruktura dhe për shkak të sulmeve ka shpërthyer zjarr. Pjesë të rajonit të Zaporizhias që gjenden në juglindje të Ukrainës janë në pushtimin rus, por kryeqyteti rajonal është ende nën kontrollin Ukrainas. Zaporizhia është një prej katër rajoneve pjesërisht të pushtuara nga Rusia që Moska pretendon se i ka aneksuar pas mbajtjes së referendumeve të rreme që janë dënuar nga Ukraina dhe aleatët perëndimor. Kancelari Gjerman Olaf Scholz hodhi poshtë sot pretendimet e Turqisë mbi sovranitetin e ishujve grek, pjesë kjo e një breshërie sulmesh verbale nga Ankaraja të cilat kryeministri grek i quajti helm dhe gënjeshtra. Një partner i NATO-s nuk duhet të vërë në dyshim sovranitetin e një antari tjetër, tha kancelari Gjerman Scholz në një konferencë për media së bashku me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis. Të gjitha çështjet e tilla duhet të zgjidhen në bazë të ligjit ndërkombëtar, tha kreu i shtetit gjerman, i cili është në vizitën e tij të parë në Greqi. Si kancelar. Greqia dhe Turqia, të cilat janë të dyja antare të aleancës së NATO-s, janë grindur për vite me radhë mbi kufi detar dhe të drejtat e eksplorimit në fushën e energjisë, në detin Egje dhe në detin lindor të Mesdheut. 50 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur në një sulm në mauzoleumin Shah Jerak në qytetin iranian Shiraz, ka njoftuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Iraniane IRNA. Sipas raportimeve, tre sulmues kanë hapur zjarr ndaj pelegrinëve dhe stafit në hyrje të këtij tempulli të myslimanëve shiit dhe policia ka arrestuar dy persona. Ndërkat shefi lokali gjyqësorit tha se vetëm një terrorist ishte përfshirë në sulm. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Media shtetërore pretendoi se terroristët Takfir, një term i përdorur nga Teherani për militantët musliman sunit, ishin përgjegjës. Irani raportoi se dy fëmijë dhe një grua ishin në mesin e të vrarëve. Presidenti iranian Ebrahim Raisi u zotua për përgjigje të shpejtë të vendosur ndaj sulmit. Ky krim nuk do të kaloj pa undërshkuar dhe forcat e sigurisë do t'ju përgjigjen atyre që kanë planifikuar dhe kryer sulmin, tha Raisi. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.